สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Everything Thing Store Jeff Bezos and the Age of Amazon คือหนังสือชีวประวัติธุรกิจเชิงสืบค้นของแบรดสโตนว่าด้วยชีวิตแนวคิดและการสร้างอาณาจักร Amazon ของ Jeff Bezos หนังสือเริ่มจากภูมิหลังของ Bezos และการตัดสินใจลาออกจากงานการเงินในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังเป็นพื้นที่ใหม่ก่อนติดตาม Amazon จากร้านขายหนังสือออนไลน์สู่บริษัทที่ตั้งเป้าขายสินค้าแทบทุกประเภทรวมทั้งสร้างบริการอย่าง Kindle Prime และ Amazon Web Services จุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงยกย่องผู้ก่อตั้งที่ประสบความสำเร็จแต่คืออธิบายกลไกของความทะเยอทะยานการตัดสินใจที่เสี่ยงและวัฒนธรรมการพังงานที่ผลักดันบริษัทให้ขยายตัวอย่างรวดเร็วสโตนอาศัยการรายงานข่าวด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องพร้อมข้อมูลจากอดีตและปัจจุบันของบุคลากร Amazonรวมถึงคนใกล้ชิดครอบครัวเบโซสจึงนำเสนอภาพที่ทั้งชื่นชมความสามารถเชิงกลยุทธ์และตั้งคำถามต่อความแข็งกร้าวความลับและต้นทุนมนุษย์ของระบบนี้หนังสือจึงเป็นทั้งประวัติองค์กรประวัติผู้นำและกรณีศึกษาว่าด้วยการเปลี่ยนโฉมการค้าในเศรษฐกิจดิจิทัลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากร้านหนังสือออนไลน์สู่เป้าหมายการเป็นร้านที่ขายได้ทุกอย่างแกนกลางของหนังสือคือวิสัยทัศน์ที่กว้างกว่าการขายหนังสือเดฟเอฟโซดมองหนังสือเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะกับการค้าบนอินเทอร์เน็ตเพราะมีจำนวนรายการมหาศาลมาตรฐานสินค้าเปรียบเทียบกันได้ง่ายและร้านจริงๆไม่อาจเก็บสต็อกได้ครบเท่าร้านออนไลน์การเลือกตลาดแรกจึงไม่ใช่เรื่องความหลงไหลในวรรณกรรมเป็นหลักแต่เป็นการคำนวณข้อได้เปรียบของช่องทางใหม่ Amazon ใช้ความกว้างของรายการสินค้าระบบค้นหาและการจัดส่งมาเปลี่ยนข้อจำกัดของร้านค้าปลีกแบบเดิมให้กลายเป็นความได้เปรียบเชิงโครงสร้างเมื่อฐานลูกค้าเติบโตบริษัทจึงขยายจากหนังสือไปยังดนตรีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และหมวดอื่นอย่างต่อเนื่องหนังสือชี้ให้เห็นว่าแนวคิดร้านที่ขายได้ทุกอย่างไม่ได้หมายถึงการเพิ่มสินค้าโดยไร้ทิศทางคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลคลังสินค้าการชำระเงินและความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งรองรับการเพิ่มหมวดสินค้าได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าผลสำคัญคือ Amazonไม่ได้แข่งขันกับร้านหนังสือเพียงรายเดียวแต่เปลี่ยนความคาดหวังของผู้บริโภคต่อการเลือกสินค้าราคาและความสะดวกการเติบโตเช่นนี้ยังอธิบายว่าทำไมคู่แข่งที่มอง Amazon เป็นแค่ผู้ค้าปลีกออนไลน์จึงอาจประเมินขอบเขตความทะเยอทะยานของบริษัทต่ำเกินไปประเด็น2การยอมขาดทุนระยะสั้นเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและความได้เปรียบระยะยาวหนังสือเสนอว่า Amazon เติบโตบนความพร้อมจะลงทุนก่อนเห็นผลตอบแทนทันทีเบบโซดและทีมยอมรับว่าการขยายคลังสินค้าระบบเทคโนโลยีเครือข่ายจัดส่งและการหาลูกค้าใหม่ต้องใช้เงินสูงมากโดยเฉพาะในช่วงที่บริษัทเผชิญแรงกดดันจากตลาดทุนและวิกฤตฟองสบู่ .com วิธีคิดนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าหากบริษัทสร้างประสบการณ์ที่สะดวกกว่ามีสินค้าให้เลือกมากกว่าและรักษาราคาที่แข่งขันได้ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการซ้ำและขนาดที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยดีขึ้นในอนาคตเรื่องราวการผ่านช่วงเกือบล้มเหลวทำให้หนังสือไม่วาดภาพการเติบโตเป็นเส้นตรง Amazon ต้องปรับตัวภายใต้ความกังขาจากนักลงทุนและเผชิญความจริงว่าการเติบโตของยอดขายไม่เท่ากับความมั่นคงทางการเงินบทเรียนสำคัญจึงไม่ใช่ว่าธุรกิจควรยอมขาดทุนเสมอไปแต่ต้องระบุให้ชัดว่ารายจ่ายใดกำลังสร้างสินทรัพย์หรือความสามารถที่คู่แข่งตามยากการลงทุนระยะยาวจะมีเหตุผลก็ต่อเมื่อเชื่อมกับกลไกการสร้างคุณค่าที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่ใช้วิสัยทัศน์เป็นข้ออ้างสำหรับการใช้จ่ายไม่มีวินัย Amazon ในหนังสือจึงเป็นกรณีศึกษาของการแลกกำไรปัจจุบันกับอำนาจแข่งขันในอนาคตอย่างมีเป้าหมายประเด็น3 Kindle และ AWS แสดงการขยายธุรกิจด้วยการมองปัญหาพื้นฐานใหม่ความโดดเด่นของ Amazon ในหนังสืออยู่ที่การไม่ยึดตัวเองกับนิยามว่าเป็นผู้ค้าปลีก Kindle เป็นตัวอย่างของการมองว่าการอ่านดิจิทัลเป็นทั้งตลาดใหม่และวิธีสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้อ่านAmazon ไม่ได้เพียงนำหนังสือเดิมขึ้นหน้าจอแต่สร้างอุปกรณ์ระบบจัดหน่ายและร้านหนังสือดิจิทัลให้ทำงานร่วมกันการเคลื่อนไหวนี้นำบริษัทเข้าสู่ความตึงเครียดกับผู้จัดพิมพ์และผู้เล่นเดิมเพราะอำนาจต่อรองในห่วงโซ่หนังสือเปลี่ยนไปขณะที่ AWS เกิดจากความสามารถภายในที่ Amazon สร้างขึ้นเพื่อรับมือกับการดำเนินงานขนาดใหญ่แล้วพัฒนาให้เป็นบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจภายนอกทั้ง2กรณีชี้ว่าบริษัทสามารถใช้ทรัพยากรเดิมในรูปแบบใหม่ได้หากมองเห็นปัญหาที่ลูกค้าหรือผู้พัฒนาระบบยังแก้ได้ไม่ดีพออย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้ทุกการเดิมพันดูง่ายๆการเข้าสู่ฮาร์ดแวร์เนื้อหาดิจิทัลและคลาวด์ต้องมีความเสี่ยงด้านเงินทุนค ความสามารถเฉพาะทางและการตอบสนองของคู่ค้าประเด็นเชิงกลยุทธ์คือนวัตกรรมที่ทรงพลังมักไม่ได้เกิดจากการตามกระแสสินค้าใหม่แต่จากการนำระบบความรู้และโครงสร้างที่มีอยู่ไปแก้ข้อจำกัดที่กว้างกว่าในตลาด Amazon จึงขยายอิทธิพลจากการขายของไปสู่การเป็นเจ้าของชั้นโครงสร้างของเศรษฐกิจดิจิทัลประเด็น4วัฒนธรรมการทำงานแบบเผชิญหน้ากับหลักการตัดสินใจที่มีวินัยโตนอธิบายว่าวัฒนธรรม Amazon ให้คุณค่ากับการถกเถียงที่ใช้ข้อมูลความรวดเร็วในการตัดสินใจและมาตรฐานผลงานที่สูงหลักการอย่างมีจุดยืนโต้แย้งแล้วร่วมลงมือสะท้อนแนวคิดว่าองค์กรไม่ควรปล่อยให้ความเกรงใจทำลายการตรวจสอบความคิดสมาชิกทีมควรคัดค้านเมื่อเห็นข้อบกพร่องแต่เมื่อมีข้อสรุปแล้วทุกคนต้องสนับสนุนการปฏิบัติอย่างจริงจังหลักการนี้มีประโยชน์ต่อองค์กรที่ต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่สมบูรณ์เพราะช่วยแยกขั้นการอภิปรายออกจากขั้นการลงมือทำและลดการต่อต้านแบบเงียบหลังการประชุมแต่หนังสือก็ทำให้เห็นด้านมืดของระบบดังกล่าวเช่นกันเมื่อความตรงไปตรงมาถูกใช้ร่วมกับลำดับชั้นอำนาจความกลัวและแรงกดดันจากเป้าหมายสูงอาจกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่บุคลากรไม่ปลอดภัยจะพูดหรือถูกปฏิบัติราวกับเป็นทรัพยากรที่ทดแทนได้ภาพของเบโซสในหนังสือจึงไม่ใช่ผู้นำที่มีเพียงหลักการสวยงามจะเป็นผู้บริหารที่ใช้ความเข้มข้นและการเผชิญหน้าเป็นเครื่องมือผู้บริหารที่นำบทเรียนนี้ไปใช้ควรคงความกล้าคัดค้านและการยึดข้อมูลไว้พร้อมสร้างกติกาที่ปกป้องศักดิ์ศรีของคนเปิดพื้นที่ให้โต้แย้งอย่างปลอดภัยและประเมินผลด้วยมาตรฐานที่ไม่ทำลายความยั่งยืนของทีมประเด็นสุดท้ายภาพของเจฟฟ์โซสที่เชื่อมวิสัยทัศน์อันแม่นยำเข้ากับต้นทุนของอำนาจหนังสือมีคุณค่าเพราะไม่ทำให้เบโซสเป็นเพียงสัญลักษณ์ของผู้ประกอบการผู้ชนะสโตนวาดภาพเขาเป็นผู้นำที่คิดเชิงระบบหมกมุ่นกับลูกค้ามีความอดทนต่อความไม่แน่นอนกล้าตัดสินใจในตลาดที่คนอื่นยังมองไม่เห็นความสามารถนี้อธิบายได้ว่าทำไม Amazon จึงเลือกเดิมพันกับอินเทอร์เน็ตเร็วพัฒนาบริการสมาชิกลงทุนในอีบุ๊กและเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านระบบให้เป็นธุรกิจคลาวด์แต่ในเวลาเดียวกันหนังสือบันทึกคำวิจารณ์เกี่ยวกับอารมณ์รุนแรงความเป็นส่วนตัวสูงและบรรยากาศการแข่งขันภายในองค์กรความตึงเครียดนี้สำคัญต่อการอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณเพราะผลลัพธ์ทางธุรกิจที่โดดเด่นไม่ได้พิสูจน์โดยอัตโนมัติว่าวิธีการทุกอย่างควรถูกเรียนแบบผู้อ่านจึงควรแยกแยะระหว่างหลักคิดที่นำไปประยุกต์ได้เช่นการเริ่มจากความต้องการของลูกค้าการมองระยะยาวและการกล้าทดลองกับพฤติกรรมผู้นำที่อาจสร้างความเสียหายต่อบุคลากรหนังสือยังเตือนว่าชีวประวัติธุรกิจย่อมอาศัยแหล่งข่าวและมุมมองที่หลากหลายจึงควรอ่านในฐานะงานรายงานเชิงลึกไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายต่อบุคคลหรือบริษัทความซับซ้อนนี้เองทำให้เรื่องราวของ Amazon เป็นบทเรียนเรื่องอำนาจความรับผิดชอบและผลกระทบของผู้นำต่อองค์กรขนาดใหญ่โดยสรุป Everything Store เหมาะกับผู้ประกอบการผู้บริหารนักศึกษาธุรกิจผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีการค้าปลีกโลจิสติกส์และทุกคนที่ต้องการเข้าใจว่าบริษัทดิจิทัลสามารถขยายจากผลิตภัณฑ์เฉพาะทางไปเป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลต่อหลายอุตสาหกรรมได้อย่างไรผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ระยะยาวการลงทุนในระบบหลังบ้านการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและความสามารถในการนำทรัพยากรภายในไปสร้างธุรกิจใหม่ขณะเดียวกันประโยชน์เชิงปัญญาของหนังสืออยู่ที่การทำให้ความสำเร็จของ Amazon ดูไม่เรียบง่ายมันแสดงทั้งการตัดสินใจที่เฉียบคมช่วงเวลาเสี่ยงล้มเหลวความขัดแย้งกับคู่ค้าและผลกระทบของวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มงวดเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจที่เล่าความสำเร็จเป็นชุดบทเรียนสำเร็จรูปงานของสโตนโดดเด่นด้วยลักษณะการรายงานเชิงสืบค้นและการรวมประวัติส่วนตัวของเบโซสเข้ากับประวัติการขยายตัวขององค์กรผู้อ่านจึงไม่ได้เห็นเพียงกลยุทธ์บนสไลด์แต่เห็นข้อจำกัดความขัดแย้งและต้นทุนของการผลักดันกลยุทธ์นั้นให้เกิดขึ้นจริงๆแม้หนังสือครอบคลุมเหตุการณ์ก่อนยุคปัจจุบันและควรอ่านร่วมกับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ Amazon แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงสำหรับทำความเข้าใจรากฐานของบริษัทและตั้งคำถามอย่างรอบด้านต่อรูปแบบผู้นำที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หากคุณต้องการสนับสนุน Breadstone คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่